Stungnar æðarnar vældu í rökkrinu. Barnið lá hreyfingarlaust í horninu þar sem hafði verið múrað upp í gluggann. Kasettu tækið þaki ló og ríki þagði og horfði á vegginn. Þar sem partur á heilanum hafði lent, hann fékk nóg, sagði. Augainar voru botlaus einhver óhugnaður syntum í djúpum.